i Syna i Ducha Svatého. Pán s vámi. Včera jsme mluvili o významném námětu mravního života, o úmyslu. A dneska máme možnost mluvit o ještě mnohem důležitějším námětu, totiž o mravní svobodě, která bude ventilovaná v prvním čtení z Deuteronomia. Zamysleme se nad sebou a přiznejme své hříchy. Slova svatého evangelia podle Lukáše. Ježíš řekl svým učedníkům, že syn člověka bude muset mnoho trpět, že bude zavržen od starších velekněží a učitelů zákona, že bude zabit a třetího dne, že bude vzkříšen. Všem pak řekl, kdo chce jít za mnou, ať zapře sám sebe, den co den bere na sebe svůj kříž a následuje mě. Neboť kdo by chtěl svůj život zachránit, ztratí ho, ale kdo svůj život pro mě ztratí, zachrání si ho. Vždyť co prospěje člověku, když získá celý svět, ale sám sebe zahubí nebo si uškodí. Slyšeli jsme slovo Boží. Řekli jsme si tedy, že si zopakujeme něco o centrálním námětu celé morálky, ať už máme jakýkoliv světový názor, a tím je mravní svoboda. Podívejme se rovnou do katechismu, který nám nabízí v bodě 1731 definici svobody. Je to pokus samozřejmě i nějak popsat. A tam čteme, že svoboda je v rozumu a ve vůli zakořeněná lidská způsobilost, to je to centrální slovo, způsobilost. Jednat nebo nejednat a tak sama od sebe konat vědomé skutky. To je tedy nabídka katechismu. A pak tady máme ještě jeden velice kompetentní zdroj, a to je druhý vatikánský koncil. A ten říká, že pravou svobodu charakterizuje to, že člověk jedná z osobního přesvědčení, nikoli ze slepého vnitřního popudu nebo z vnějšího donucení. To je zase konstituce o církvi v dnešním světě. A co je velice důležité nábožensky, i po pádu do hříchu zůstal člověk vnitřně svobodný. Nejvyšší svoboda potom spočívá v ochotě nechat se vést milostí. Ačkoliv do otázky svobody mluví množství oborů, třeba i medicína, existuje mezioborový souhlas ohledně schopnosti zodpovědné volby jednat. Vždyť jinak by vlastně právo bylo něčím absurdním. Kdyby byl, dejme tomu, vrah absolutně determinován k vraždě. A my se musíme vyrovnat s takzvaným extrémním naturálním determinismem, který právě toto tvrdí, že vlastně svoboda je iluze. Správně chápaná svoboda člověka nesmí být ovšem příliš optimistická. Je umístěna mezi dvěma extrémy, mezi determinismus, jak jsem právě před chvílí říkal, a mezi takzvaný titanismus. To znamená, řekněme, možnosti nad člověka dělat absolutně toho, co se mu bude líbit a tak dále. To taky není správné. Vždyť, to Teď pozor. Problémem svobody člověka jako tělesné bytosti jsou podmínky uskutečnitelnosti svobody, na které člověk nemá vliv. A když se zeptáte, co se tím myslí, tak na prvním místě dědičnost. Osobní temperament, zdravotní stav, přítomná situace doléhající na člověka. A také samozřejmě důsledky prvotního hříchu. Při zpytování svědomí, to už jde do praxe, při zpytování svědomí je důležité osvojit si schopnost rozlišovat mezi jakýmsi přešlapováním před rozhodnutím se pro hřích a chvílí, kdy dojde k dostatečně uvědomělému souhlasu k nesprávnému jednání. To není snadné, poněvadž to znamená, že člověk při zpytování svědomí si musí vlastně znova přehrát vnitřní procesy, které předcházejí eventuální hřích. Předpoklady pro mravní čin, vykonaný s plným vědomím a plně dobrovolné, nejsou, prosím vás, tak časté, jak by se zdálo. Proto se mi nelíbí definice, těžký hřích je zcela vědomé a zcela dobrovolné přestoupení Božího zákona. Až to slovo zcela je trošku příliš optimistické vůči psychice člověka. Já bych tam radši dal dostatečně. Dostatečně, nikoli zcela. Ale s tím se často setkáváme. Ovšem na druhé straně ctižádosti člověka, který kráčí odhodlaně za Božím voláním, by ovšem měla být snaha být o to u toho, když koná dobro, co nejvíc. Jak to prostě jde? Čím pokročilejší je poznání hloubek a úskalí duševního života, a to dalo po staletí dost velkou práci, tím zřejmější je nutná opatrnost při sklonu vidět mravní život černobíle. Nikoliv. Můžeme říci, že je tam dlouhá škála různých stupňů šedi, abych zůstal u toho obrazu. A tedy, dojde-li k částečné nevědomosti nebo nesvobody, snižuje se úměrně k tomu plná odpovědnost člověka. A pouze nedobrovolný čin, zcela nedobrovolný čin, vlivem nevědomosti nebo nesvobody v jednání, pak vylučuje úplně mravní odpovědnost. A tady bych zase s velkou úctou a vděčností připomněl druhý vatikánský koncil, mockrát jsme si to už říkali, který vyzdvihuje stejnou důstojnost nezaviněně mylného svědomí, jako má svědomí správné. To je úžasná věta a vůbec mě neudivuje, když řada koncilních otců proti této větě protestovala. Vůbec mě to neudivuje. Ačkoliv vlastně se nejedná o nic nového. Středověcí teologové tohle dobře znali. Tady je jenom o ten problém příliš velkého optimismu vzhledem k poznání člověka. A teprve vlastně moderní doba století za stoletím si uvědomovala, že s tím optimismem to není tak zcela v pořádku a že my musíme počítat s lidmi, kteří opravdu nezaviněně vidí věci chybně. Samozřejmě, jakmile se tam ozve ten signál, je to opravdu tak, tak ten člověk má povinnost za tím jít. To je pravda, protože pak se přesouvá do možnosti zaviněně nevědomého svědomí. A to už potom je nesprávné. Ale musíte se na svoje bližní, s kterými se setkáváte a kteří se vám někdy vůbec nelíbí ve svých názorech, tedy v jejich názorech, tak musíte s tímto nezaviněně mylným svědomím počítat. Ne s jistotou, ale s možností.